Алтак радиосун угуп жатасыз. Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсызбы, урматтуу угарман? Кечки уктурууларды улантабыз. 22 август, ишемби күнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жогору кеңешке шайлоого карата саясий күчтөрдүн биригүүлөрүнүн негизги критерийлери эмнеде? Партиянын идеологиясыбы же талапкерлердин кландык, аймактык, материалдык таасири үстөмдүк кылып жатабы? Алдыда талкууда кеңири кеп кылабыз, толкунду которбой туруңуз. Адегенде азыр соңку кабарларды угалалы, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда 22 августка карата коронавирустан көз жумгандар катталган жок. Бул тууралуу коронавируска каршы ыкчам штаб билдирди. Ал эми бир суткада оорудан 225 адам сакайып оорукунан чыкты. Ушул менен пандемия башталганын берки убакта жалпы 36 056 адам коронавирусту жеңип чыкты. Ошол эле учурда 22 августка карата коронавирус илдетине чалдыккан 186 адам катталды. Анын ичинен басымдуу бөлүгү Борбор калаадан, Бишкек шаарында 51, Ош шаарында 3, Чүй облусунда 12, Ош облусунда 25, Талас облусунда 8, Ысык Көлдө 35, Жалабатта 36, Баткен облусунда 16 адам коронавируска чалдыккан. Пандемия башталгандан бери коронавирус оорусун жуктуруп алганы лабораториялык иликтөөлөрдүн натыйжасынан такталган, жалпы 42 889 адам катталды. Акыркы суткада вирус жуктуруп алганы аныкталгандардын ичинде 13 адам медицина кызматкери. Кыргызстан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети өзбекстандык журналист Бабамурат Абдуллаевди өзбек бийлигине өткөрүп берди. Бул маалыматты аталган мекеменин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов Азаттыкка билдирип, өзбекстандык журналистти экстрадициялоодо Кыргызстандын мыйзамдары жана мамлекеттер аралык келишимдер сакталганын билдирген. Мындан тышкары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин билдирүүсүндө Өзбекстан тарап Бабамурат Абдуллаевдин укуктары толук корголушуна, анын ичинде адвокаттан тартып медициналык жардам менен камсыз болоруна жана ага карата эч кандай кыйноо, ырайымсыз мамиле болбошуна кепилдик берди деп жазылган. Журналисттин Өзбекстанга өткөрүлүп берилгенин жергиликтүү укук коргоочулар сынга алышты. Өзбекстандык журналист 8 август күнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери тарабынан кармалган. 1-майрандык соту аны 1 айлык мөөнөткө УКМКнын тергөөгө арна камоо чечимин чыгарган эле. Буга чейин бир катар эл аралык уюмдар кыргыз бийлигинен Бабамурат Абдуллаевди Өзбекстанга өткөрүп бербөөнү талап кылышкан. Орусиялык оппозициячы Алексей Навальный Германияга жеткирилди. Аны салган немис медициналык учагы 22 августта эртең менен Германияга кондо. Омск шаарынын №1 тез жардам ооруканасы 21 август кечинде анын абалы оңоло баштаганын билдирип, орун которууга уруксат берген. Орус билигинин оппозиционери Алексей Навальный 20 августта Томский Москва баатындагы учакта эсин жоготуп жыгылып, учак Омскиге чукул конгон. Дароо ооруканага жеткирилген Навальныйдын комадан чыкканы кабарлана элек. Навальныйдын жакындары аны уландырышкан деп жатышат. Беларусьта 72 сайттын ишине бөгөт коюлду. Алардын ичинде Азаттыктын Беларусь сайтына жана Белсат, Еврорадио, Медиазона Беларусь жана башка агенттиктерге чектөө коюлган. Беларусьтун маалымат министрлиги 21 августта атайын буйрук чыгарып, дем алыш күндөрүндөгү массалык демонстрациялардан улам байланышка чектөө коюуларын эскерткен. Министрликтин 21 августтагы токтоо менен 9 августтагы шайлоонун жыйынтыгына байкоо жүргүзүү үчүн түзүлгөн сайттар дагы жабылды. Мындан тышкары авиациянын укук коргоо борборуна тиешелүү сайттар дагы ачылбай калды. Беларусьтагы президент шайлоонун жыйынтыгынын нааразылык акцияларында 7 000 ашуун киши кармалган, жүздөгөн адамдар түрдүү жаракат алып, 3 киши каза болгону расмий кабарланды. Ондогон журналисттер кармалып, куугунтукка алынды. Алардын ичинде Азаттыктын Беларусь кызматынын кабарчылары дагы бар. Биримдик партиясынын шайлоо штабы Жогорку Кеңештин депутаты, партиянын талапкери Аида Касмалиева карата интернеттеги дооматтарга жооп берди. Штабтын маалымат катчысы Адилет Султаналиевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, Өзгөн райондогу Ботобеков орто мектебинин жетекчиси менен Аида Касмалиева Биримдик партиясынын талапкери катары эмес, Жогорку Кеңештин депутаты катары сүйлөшкөн. 21 августта интернетте Өзгөн райондогу Ботобеков атындагы орто мектептин директору Рахат Камбардированын жолдошу Нуркан Осмоналиевдин Биримдик партиясына кайрылуусу пайда болгон. Анда Осмоналиев партиянын талапкери Айда Касмалиева жубайына телефон чалып, башка партияларга үгүт жүргүзүп жатканы үчүн кызматтан алып коёрун айтып коркутканын билдирген. Осмоналиев ошондой эле фейсбуктагы баракчасына жубайынын депутат Айда Касмалиева деген адам менен ватсаптан сүйлөшкөн сөздөрүнүн сүрөтүн жарыялаган, бирок анда Аида Касмалиеванын сөздөрү дээрлик бардыгы өчүрүлгөн.
Рахмат, бүгүн жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда daryaga.azatlyk.org.
Жакында Азаттыктан маалымат алуу дагы кеңейет.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боласыз.
Азаттык ар дайым жаныңызда. Кулак түрүп туруңуз.
Азаттык, элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну талкуу менен улантайын, Жогорку Кеңешке шайлоого карата саясий күчтөрдүн биригүү мөөнө таяктады. Мындай ирилешүүлөрдүн негизги критерий эмнеде? Партиянын идеологиясыбы же талапкердин кылаандык аймактык материалдык таасири үстөмдүк кылып жатабы? Ушул суроолордун тегерегинде арай көз чарай берүүбүздө кеп болот. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барган, программа бейшемби күнү ООО кеткен, азыр кайталап уктурабыз.
Арбаңыздар, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү биздин талкуубузга саясий серепчилер Орозбек Молдалиев жана Алмаз Акматалиев мырзалар катышмакчы. Арбаңыздар, урматтуу эксперттер. Урматтуу эксперттер, мен сиздерге экөөңүздөргө тең бирдей суроо бергим келип атат, оюңуздарды уккум келип атат. Радио көрөрмандар үчүн да кызыктуу болсо керек. Мына бүгүн 4-октябрда болчу Жогорку Кеңешке депутаттарды шайлоо боюнча партиялардын курултайлары болуп, тизмелери такталып, саясий альянстарга биригүү мөөнөт аяктады. Сиздердин оюңуздарда бул процессте мурдагы шайлоолорго салыштырганда кандайдыр бир жаңы көрүнүштөр, бир парламентаризмди бекемдей турган бир жакшы саамалыктар байкай алдыңыздарбы? Орозбек агай, сиз баштап берсеңиз.
Парламентаризмди бекемдей турган кадамдар зарыл эле билине калбайт. Эми парламентаризмден чыгып кеттик, анан биз жетишебайбыз деген ыйлагандан пайда чыкпайт. Акырындык менен парламентаризмдин сааттарын үйрөнүп атабыз. Бирок өзүбүздүн жергиликтүү шартыбыз менен ошондой жолдорго барып атабыз. Анткени парламентаризмге барыш үчүн бизде демократиялык салтанаттар калыптанышы керек. Эл демократия менен шайлоо өткөрүүнү үйрөнүш керек. Партияларда кошого даяр болуш керек да, бизде тилекке каршы ушу 30 жылдан бери шайлоо дегенден кийин эле чыр чатактар көбүнчө чыгып кетет, талаш тартыштар болот, мен тааныбайм дегендер болот. Анан кийинки жылдарда мына 2010-жылдан кийин бир аз нукта түшө баштады бул процесстер. Бирок жана сиздин сурооңузга келсек, биринчи орунда эмне турат? Партиялардын максаты демократияны жайылтуу эмес, Жогорку Кеңешке келип реформа жүргүзүү эмес максаты. Максаты Жогорку Кеңешке келип, анан өзүнүн ошо шайлоого кеткен чыгымдарын актап, анан ошол башка көздөгөн максаттарына жетишсе эле болуп атат. Анан эл албетте баягы элдин бир калыпчылыгы үчүн, элибиздин келечеги үчүн деген урандар айтыла берет ал.
Сиз жана айтып аткан жергиликтүү шартыбыз менен өзгөчөлүгүбүз менен дегениңиз ушул дейсизби? Анда биз шайлоого кеткен акчаны кийин өндүрүп алыш үчүн, же болбосо ордуна толтуруш үчүн гана барышабы?
Жеке эле ал эмес, шайлоого келгенде бизде жанагы добуштар сатылат деген сөздөр бар эмес, ал жалаң эле акчага сатылгандан деле эме эмес, ал жерде иши урук тууган, жердешчилик, башка факторлор үстөмдүк кылып кетип атпайбы? Анан бул азыркы партиялык системаларга жакшы жагы, ошону жойгонго бир аз мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат дагы, жана аз сандуу элдин квотасы бар, аялдардын квотасы бар, регионалдык процентти алыш керек деген маселелер ушул мындай консолидация кылганга мүмкүнчүлүк берип атат. Бирок баары бир баягы өзүбүздүн көнгөн адатыбыздан такыр арылып кете албай атабыз тилекке каршы.
Рахмат. Алмаз мырза,
саламатсызбы?
Ушул сөздү улантсак, мына көпчүлүк пикирлерде азыркы партияларды биригүүдө алардын идеологиялары эмес, депутаттыкка талапкердин кландык, аймактык жана материалдык таасири үстөмдүк кылып жатат, ошого жараша, ошого карап гана биригип жатышат дейт. Сиздин пикириңиз кандай?
Эми биринчиден, мен бүгүн бир бул передачага кичине даярданып атып, бир статистиканы казып көрөйүнчү деп таап алдым. 4 август 2020 жылга Кыргызстанда юстиция министрлигинде расмий түрдө 259 саясий партия катталган экен. Бул деген мындай орточо эсеп менен ар бир 25 000 кыргызстандын атуулуна бирден саясий партия деп санасак болот. Анан эми партия парламентаризм деп баягы ушундай талкууларга мен көп эле катышып жүрөм, бирок парламентаризм деп эмнени айтып атабыз мен да чукур түшүнө элекмин да. Себеби парламентаризм деген бул өтө мындай татаал анан терең институт да, өтө мындай маанилүү институттардын бири. Бирок парламенттин өзөгүн саясий партиялар түшүш керек да. А бизде саясий партиялар, мен уламдан улам мынанып келатам, бизде жаңы эле башталып келатат. Классикалык түрдө бир дагы саясий партия жок экенине көзүм жетип атат да. Мисалы анын мисалы далил катары мына азыркы эле мына составтарды карагылачы. Мисалы азыр бир партияга башка партиялардын 4 лидери бирикти башка партияга. Ал ну ладно, мейли партия жүрө берет дейли, бирок азыркы иштеп аткан жогорку кеңештин бир чоң фракциясынын жетекчиси азыр башка партия менен шайлоого аттанып атат да. Эми ушул сыяктуу фактылар эмнени айтат? Биз парламентаризмдин менин оюмча биринчи эле кадамдарын азыр басып келатабыз да. Ошон үчүн парламентаризм болуп атат бизде, тигүү дегендин ордуна бизде саясий партиянын өзүн турупташтырышыбыз керек да. Саясий партиялар пайда болмоюнча анда партиялык парламент да мүмкүн эмес. Партиялык парламент мүмкүн болбосо анда партиялык өкмөт да мүмкүн эмес деп эсептейт. А ошон үчүн партиянын өзү жок болгондон кийин, мындай тырмакча деле болуп аткандан кийин, албетте ал азыркы жогорку кеңешке бараткандар, менин жеке пикиримде бул саясий партиялар эмес. Булар мындай уюшулган эле шайлоого жеңебиз деген максаттуу түрдө ар кандай мындай сиз айткандай кландык, регионалдык, башка бир себептер менен анан максаттар менен топтолгон эле уюшулган топтор баратат деп эсептейм. Ошон үчүн парламентаризм жөнүндө сөз кылганда биздин парламентаризм партиялык парламентаризм эмес. Биз партиялык парламентаризмди жаңы эле мүмкүн быйыл баштап атабыз, мүмкүн 10-жылы чала ула башталды, бирок биз улам шайлоо сайын ошол партиялык парламентаризмге жакындап эле алыстап бараткандай сезилип атат мага.
Орозбек ага, мына азыркы мына калыптан элек саясий партиялар жөнүндө кеп болуп атпайбы? Партиялар, саясий партиялардын түзүлүшүнө аларга же болбосо мүмкүнчүлүк бергенге 30 жыл өттү. Кыргызстан парламенттик башкарууга өттүк дегенибизге 10 жыл өттү. Эмне үчүн биз калыптануу жолуна түшө албай атабыз? Ким кедерги болуп атат? Ким ага тоскоол болуп атат? Биздин саясий партиялар өзүбү же бүгүнкү саясий режим бийликтин мындай кедергиси барбы? Каякта бул себеби?
Мына сиздин сурооңуздун өзүндө дагы катаал маселе камтылып атат да. Сиз атайын айтып атат окшойсуз, ошону биз парламентаризмдин шартындабыз деп 2010-жылдан бери биз парламентаризмге өтө элекпиз. Азыр конституция боюнча биз парламенттик президенттик башкаруунун формасындабыз. Анткени парламентте легитимдүүлүгү бар, эл шайлап берип атат. Президентте легитимдүү, а президентте эл тарабынан дайындалат. Ошон үчүн бизде башкаруунун формасы президенттик башкаруу эмес, парламенттик башкаруу эмес, президенттик парламенттик башкаруу системасы. Анан ушул жерде айта кете турган маселе бар. Мына 2010-жылкы 5-чи созыв шайланды. Андан кийинки 6-чы созывдын жогорку кеңешти салыштырып карасаңар, сапаты кыйла төмөндөп барат. Мурункуларын айтпай эле коелу да, баары экинчи революциядан кийинкисин карай эле. Конституция өзгөргөндөн кийинкисин. Азыркы кандай болот деп көпчүлүк кооптонуп аткан жери дагы бар ушул жерде. Себеби дегенде уламдан улам парламентке келген жогорку кеңештин сапаты төмөндөп баратат. Ошон үчүн бизге парламентаризмге азыр эрте. Элестетип көрсөңүз, ушул 6-чы созыв жалгыз өзү мамлекеттик башкарууну парламентаризмдин жолу менен өтүп калса эмне болот элек деп элестетип моделируйтетип көрсөңөр, андан көрө акырындык менен ушул эволюциялык жол менен парламентаризмди жылдырабыз дегенге келебиз. Ушу парламенттик президенттик башкаруунун модели бизге азырынчы ылайык экен деген ойдогулар дагы көбүрөөк болуп аткан себеби ошондон да. Анан жана сиздин дагы маанилүү сурооңуз ушул эмне үчүн ушундай кечендеп атабыз дегенде, бул жерде көп маселелер бар. Партиянын мына калыптанып калган социалисттик партиялар ата мекен, азыр көрдүңөр акыбалын. Бир винегретти болгон партия болуп калды. социалисттик идеялар жок эле либералдык партия курабыз дегендер да келди.
Ошону сурайын дедим эле. Либералдар менен социалисттер өзү теорияда бириге алабы өзү?
Ушундай кызык маселе да. Социалисттик либералдык идеология бириксе Европада жалаң эле либералдык партиялар же социалисттик партиялар болбойт беле. Анан бул эме жанагы сиздин сурооңуз ушундан келип чыгып атат да. Ошол идеянын эмне экенин билбей эле ушундай партиялар болот экен. Келгилебиз либералдык партия куралы деп эле куруп алгандар эл социалисттик партияда орун бар десе эле жүгүрүп эле баягы идеология калып атат тиякта. Социалисттик партияларга өтүп кетип атышпайбы? Анан жанагы сиздин кейип суроо берип атканыңыз ушундан да. Биздин саясий маданият калыптанбайбы? Саясий билимибиздин деңгээли төмөн болуп атпайбы ошо партияны түзгөндөрдүн өзүндө?
Рахмат.
Андан тереңирээк проблемасын айтпай эле болот. Мына сиздин кандидаттык диссертацияңыз дал ушул темада болчу. Мен азыр эсимде да.
Ооба.
Анан ушул нерсен терең түшүнгөнүм үчүн ушул суроолорду айтып атасыз да. Ушул кейиде турган маселе ушул да бизге.
Рахмат.
Анан ушулар парламентке келгенде бул идеология менен иштегенин көрдүңөрбү? Ушул социалисттик партиялар бир социалисттик партиянын ылайыгына социалисттик социал демократтардын идеологиясын ылайык бир сунуштарды киргизгенин мен деле угар этим. Ошон үчүн бул албетте башка партияларга салыштырмалуу булардын бир топ жакшы иштери болду. Бирок эми мына кийинки событияларда социал демократ партия ыдырап кетти. Жанагы сиздин баягы эле сурооңузга далил ушул. Калыптанып калган бекем партия жок болуп атпайбы бизде?
Рахмат агай. Да болуп турсаңыз байланышта. Алмаз агай, азыркы кыргыз коомчулугунда парламентке жаңы күчтөрдүн, жаңы жүздөрдүн келишин талап кылган маанай мындай күчтүү болуп атат да. Ошондой көрүнүш, ошондой бир жагдай азыр мына парламентке бараткан депутаттардын, талапкерлердин тизмесинде, жалпы мындай күрөштө байкалабы ушундай?
Эки чоң тенденция бар деп эсептейм. Быйылкы мына парламенттик шайлоонун өзгөчөлүгү мурунку парламенттик шайлоого салыштырмалуу да. Биринчиси, ушунчалык чоң жаңы жүздөргө, жаңы демге, жаңы күчкө мындай коомдук талап өтө чоң болду да. Өтө чоң болду. Чоң болуп атат. И ошону байкасаңар бир дагы партия мындай эске албай койгон жок. Муну мен жакшы бир жышан деп эсептейм. Себеби коомдун каалоосун, тилегин, көз карашын ошол партиянын лидерлери мындай байкап, баамдап турганы кубандырбай койбойт да. Ошон үчүн алар арга жок, азыр баягы биринчи жыйырмасына, ондугуна жаңы жүздөрдү, мындай бир коомдо белгилүү адамдарды кошконун себеби ошол. Экинчиден, мына пандемия болду. Мына мен биздин бүгүн радио угуучуларыбызды кичинекей нерсе менен куттуктап кетким келип атат. Мына эки айдан бери биринчи жолу өткөн 24 саатта бир дагы киши коронавирустан каза болуп турган. Ошол пандемиянын убагында дагы экинчи бир чоң тенденция чыкты. Бул реформалардын муктаждыгы. Реформалар болбосо биздин билим тармагы, социалдык тармагыбыз, башкаруу системабыз, саламаттык сактоо системабыз мындай 21-нчи кылымдын мындай чоң чакырыктарына мындай баары эмес экени билинип калды да. Ошон үчүн мурункудай эле эптеп септеп эле кете беребиз деген болбой калды окшойт. Ошон үчүн экинчи чоң бир муктаждык бул реформалар. Терең кардиналдуу реформалар болуш керек деген ушул эки чакырык өтө маанилүү болуп атат да бүгүнкү күндө. Ошон үчүн эми бирок эми мына жаштар келсин деген лозунг мына бир ай, бир жылдан бери, эки жылдан бери келатып, мен өзүмдүн фейсбуктагы баракчамада жазып койдум бүгүн. Анан дагы бир партияны, аксакалдар турган партияны дагы мындай чыңдап койдуга окшойт. Бириктирип мындай күчтөнтүп койгондой сезилип атат мага. Башкача айтканда азыр баягы возрасттын, жаштын эле күрөшү болбош керек да. Туурабы? Ошон үчүн идеялардын, мындай бир туруктуу адамдардын, туруктуу позициялардын дагы күрөшү болуш керек да. Ошон үчүн мага мисалы саясаттануучу боюнча профессор адамга бул шайлоо өтө кызыктай сезилип атат да.
Рахмат.
Кеше Ошо мыйзамдын чегинде, мыйзамдар бузулба өтсө, менин оюмча эгер ушул биринчи эме мындай маанилүү күчтүү партиялар деген 7-8 партиянын биринчи жыйырмалыгынан жок дегенде теңи келсе да, анда бир 50-60 жаңы жүздөрдү мындай күчтүү жаш эмес, бирок мындай активдүү позициясы бар адамдарды көрөбүз деген мен үмүттөмүн.
Орозбек агай, аксакалдардан турган партия демекчи, бир партиядан көрсөтүлгөн генерал талапкер мектеп билдирүү жасап атат. Азыркы криминалдык төбөлдөрдүн таасири күч болууда дейт парламенттик шайлоонун алдында. Алар өз партияларын өткөрүүгө камынып жатышат. Бийликчил саясий күчтөр да алардын башкаруусунда калды деген билдирүү таратты да. Бул канчалык деңгээлде бул чындыкка жакын деп ойлойсуз? Же бул партиядан талапкер атаандаштарын алсыратуу үчүн эле бир жасалган амалы дейсизби?
Жаңылык деле эмес, бул криминал бийликке умтулганына 25 жылдан ашык мөөнөт болду. Бул өзү мыйзам ченемдүү маселе. Жаңы пайда болгон мамлекеттерде накопление капитал болгондон кийин криминалдык бийликке умтула баштайт, себеби дегенде ошондон сакташ керек болуп калат. Бүгүн муну сиз өзүңүз жакшы билесиз бул маселени. Ошон үчүн криминал келип атат, криминал бир отурбайбы жогорку кеңеште? Биздин баары эле көрсөт. Анан экинчи маселе бар, ушул келген депутаттардын баары тең так таза адамдарбы? Канчаларын иш козголуп атат, башканы коелук. Мына кечээки эле президентибиз жанагы тегерегинде эгилер болуп бир жылдан бери сот процесси болуп атат. Мына ошол проблеманы ачыш керек. Анан ал тиги криминал бийликке эгерде калган партиялар жөндөмсүз болсо, криминал бийликке керек, ал андай функциялар болот мамлекет, биз дүйнөлүк практикада. Экинчиден, совет мамлекети ураганда билесиз, адегенде мыйзамдар иштебей, күч түзүмдөр иштебей калганда эл ошол силовой структуралардын айласы кеткенде адилеттиг иштеп криминалдиктерге барып кайрылган каргасыз болгон. Баланса менин акчамды алып алып бербей атат, баланса менин менчигимди ээлеп алып бербей атат, жардам берип койгулачы деп коомдо мындай эмелер боло берет. Бирок мына Эдил Байсаловдун эмеси баарыбыздын эсибизге, митинг уюштуруп бийликке криминалитет келген атат деп баштаганда Эдилди таш менен башка кой уруп кетишпеди беле? Бул жаңылык мурда деле болгон иштер, мындай иштер.
Бул эмне үчүн да болуп атат? Бул мамлекеттин алсыздыгынанбы, эмнеден бул? Эмне үчүн криминалдар баш көтөрүп бийликке келгиси келет?
Мамлекет
ооздуктаганга болбойбу?
Бул мамлекеттин алсыздыгынан. Экинчиден, шайлоочулардын баягы немелеринден саясий маданияттын төмөндөп кеткендигинен жана кайдыгерликтен болуп атат бул маселе. Ким келсе дайыр болуп калды азыр кээ бир адамдар, акча берсе эле болду деген ситуацияда бар да. Анан барып бул шайлоолорду жакшынакай уюштуруп жогорку деңгээлде ушул сиз айткандай делегацияларды элге түшүндүрүп бере турган бул бийликтин жумушу. Эртеңки күнү эмне болуп кетет? Мындай болуп келсе криминалдык бийликке келсе дегенде, анан шайлоонун алдында келип атса алар эмне үчүн, ошол генералдар мурда эмне үчүн буга каршы иштегенде?
Рахмат. Алмаз агай, бизде бул убакка чейиндагы шайлоолордо административдик ресурстардын колдонулушу жөнүндө айтылып келген. Бул жолу дагы ошондой эле пикирде айтылып аткан ойлор көп. Мына шайлоонун жыйынтыгына бийлик канчалык таасир бере алат деп ойлойсуз? Бул жолучу, административдик ресурсту болтурбай коюунун деги эле жолу барбы?
Эми менимче административдик ресурс мындай баягы классикалык түрдө биз эмнени айтыш элек административдик ресурс деп, жанагы участкалык шайлоо комиссияларды бийлик түзүп анан ошолор менен каалагандай бийлечү да. Башкача айтканда, оргуштатып бюллетендерди урнага салчу, санаганда бирөөнүн добуштарын экинчиге берип койчу деген, мына ушул административдик ресурс деп эсептейт. Бул административдик ресурс, мен айткан формасы, менин жеке пикиримде мына биометрика киргенден бери жана электрондук урналар ишке киргенден бери мындай токтоду десек болот. Эми экинчи формасы бар, баягы бийликте отургандар өзүнүн подчинениясындагы баягы карамагындагы баш ийген адамдарды кыйнап, бул партияга же тиги партияга добуш бересиң, же болбосо акчасын чачып, же болбосо өзүнүн баягы административдик абалынан пайдаланып кабинети машинеси дегендей. Мына ушул административдик ресурс деген ушул да. Бирок менин жеке пикиримде бул ресурстун деле таасири бар болот, албетте болуп келген, мында деле болот, бирок өтө эле аз болот деп эсептейм. Себеби биздин бийликте дагы ар кайсы партиялардын өкүлдөрү отурат. Керек болсо бизде өкмөт дагы ошол коалициядагы ар кайсы партиянын өкүлдөрү отурат. Жер жерлерде деле ошондой. Ошон үчүн бул биринчи себеби. Экинчи себеби конкуренция, партиялардын арасында конкуренция өтө күчтүү бири бирине. Ошон үчүн бири бирин мындай көзөмөлдөгөнгө уже мындай күчү жетип калды биздин шайлоого бараткан топтордун. Ошон үчүн бул экинчи фактору. Үчүнчү фактору менин оюмча баягы бир дагы мамлекеттик кызматкер, эми баягы акылы бар, эси бар дегендер, андайлар басымдуу көпчүлүктү түзөт деп ойлойм. Алар деле түшүнүп атат. Азыр ачык заманда жашап атабыз. Азыр бир чогулушта мына мен мисалы министрлик же болбосо акимдер айыл өкмөттөрдү чогултуп алып баланча партияга добуш бериңер деп бир дагы аким айта албайт. Себеби ал айтса ошонун айтып атканын аудиосу анан видеосу эртеси эле интернетке чыгат. Азаттыктан дагы чыгса бересиңер ошол.
Рахмат.
Ошон үчүн ушул үчүнчү фактор бар. Анан төртүнчү дагы негизги дагы бир фактор бар. Бул административдик ресурстун өтө күчтүү эместигинин белгиси. Азыр бийликтин жер жерлердеги өкүлдөрү же болбосо бийликтин негизги эле мындай коомдогу аброю анча күчтүү эмес, аны баарыбыз көрүп билип эле атабыз. Ошон үчүн бийликтик партияданбыз, мындай өкмөттөн добро алып келдик, анан тигинден мындан добро алып келдик деген партиялар тескери эсеп бериши мүмкүн.
Рахмат.
Эл азыр мындай кичине баягы пандемиядан кийин кыйналып турган кезинде менин оюмча тескерисинче бийликтик эмес партия деп чыккан оң.
Орозбек ага, мына биздеги көйгөйлөрдүн баардыгы, революциялардын баардыгы шайлоонун жыйынтыгы менен чыкканы белгилүү. Бул жолку шайлоодо бир таза адилет өтүш үчүн сиз кандай бир рецепттерди айтар элеңиз?
Кийинки жылдарда шайлоодогу махинацияларды болтурбай турган эмелер ишке ашты. Азыр ошон үчүн жанагы урна, башка маселелер экинчи орунга алып эле добуш сатып алмайга басым кетти азыр. Анан азыр Алмаз Мырза айткан административный ресурс деген бул мындай да, бюрократиянын өзүнүн закону ошол.
Убактыбыз аз калды, жыйынтыктап койсоңуз.
Ушул акыбалдын сакталып калганына кызыктар, бул психологический момент. Ошон үчүн каалайбы каалабайбы ушул бийликтин партияларын добуш берели деп үйүрөсү уруктуганы башкалары жөн эле агитация кылбаса деле ошолорго добуш бере турган маселе.
Рахмат.
Ошон үчүн бул
агай убакыт бүтүп калды. Рахмат. Сөзүбүздү дагы кийинки көрсөтүүлөрдө улантабыз. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз жогорку кеңешке аттанып жаткан партиялардын кошулушунун негизги критерийлери жана парламенттик башкарууга өтүп жаткан Кыргызстандын келечеги тууралуу кеп кылдык. Биздин бүгүнкү талкуубузга саясий серепчилер Орозбек Молдоалиев жана Алмазбек Акматалиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эстей жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жаңаланып турмакчы. Пандемияда жоголткон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги azatlikchekit.org.
Тизмени azatlikchekit.org сайтынын башкы бетинен таба аласыз, кирип таанышсаңыз болот. Ошону менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусун аягына чыгарабыз. Кабарларды Замира Кожубаева жазып жатат. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Биздин сайтыбыздын дареги azatlikchekit.org. Эсен туруңуз.